Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U razgovorniku neistražena tema. Andrić, život i djelo. Naš najpoznatiji, ali i najtajanstveniji pisac, vjernik samoće, tišine i ćutanja, nije dozvoljavao otvaranje vrata intime, života i literarnog rada. Takav izričit stav o življenju i književnom angažmanu rezultat je buke i bijesa istorije koju je osjetio prije svega kao diplomata Kraljevine Jugoslavije. Javnost sve više iritira, rekli bismo, i škakli Andrić, poslanik u Berlinu, i enigme iz tog teškog perioda njegovog života. Upravo knjiga Dušana Glišovića pod naslovom Ivo Andrić, Kraljevina Jugoslavija i Treći Rajh 1939-41. Otključava tu tabu temu. Žanrovski raznolika Glišovićeva knjiga osvjetljava Andrićeve berlinske godine u burnim istorijskim događajima, čiji je svjedok i učesnik. Preludijum u razgovornik je posjećanje na Andrićeve riječi o teškom vremenu života i na riječi Daniela Kiša o buci i bijesu istorije koji su odredili život i oblikovali literaturu velikog pisca. Novo izdanje razgovornika priredila je Marica Lalović. Tematikum Beogradska promocija Glišovićeve zanimljive i objektivne knjige.
Ja opet veran svome gledištu mislim da pisac nikad ne kaže sebi sad ću staviti predate problem vremena pa ću probati da ga rešim i da našim svojim čitavcima onda iznesem to rešenje. Čovjek rešava problem vremena trajanja ko što rešava sve drugo. Kad se čovjek rodi, on je bačen u more bez svog znanja i bez svoje volje i stavljen pred problem da pliva, da se održi noseći jedan identitet, da izdrži pritisak atmosferski s polja i što je možda najvažnije, da izdrži podrođenu misa o svemu tom. To je problem. A posle iz toga izlaze svi drugi problemi. Problem je egzistencijalan. Kako opstati u tom svetu, jeli, i kako biti nešto, ono što bi čovjek želeo da bude, jeli. I kako ne izneveriti potpuno sebe i kako ne izneveriti i taj svet oko sebe.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži i stoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuvši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti.
Thank you. Životni vijek Ive Andrić je od 1892. godine do 1975. protekao je u najburnijem periodu južnoslovenskih naroda, evropske i svjetske istorije. Zahvata period organizovanog nastojanja Bosne i Hercegovine da se oslobodi Austro-Ugarske, kao i njegovo članstvo u Mladoj Bosni. Potom Prvi svjetski rat, raspad moćnih carevina, stvaranje Kraljevine Jugoslavije, ali i njen raspad, nastanak Sovjetskog saveza i Trećeg rajha, Drugi svjetski rat i stvaranje komunističke Jugoslavije. Malo je pisaca 20. vijeka koji su bili posredni ili neposredni učesnici ovako burnih historijskih događaja. U tom periodu Andrić se javlja i kao pisac političkih komentara, ali sa napredovanjem u karijeri te komentare saopštava kroz svoje književno djelo, uzdižući ih na stepen univerzalnih vrijednosti, naročito u prikazu dobra i zla. Otežavajuća okolnost pri proučavanju uloge Andrića u sklopu historijskih događaja jeste što jedan broj autora nije poštovao činjenice, kaže književni kritičar, urednik u Službenom glasniku, profesor Gojko Tešić. Tešić ističe da je podatke u kojima ima nesuglasica, različitosti i netačnosti rasute u dokumentima, pismima, dnevnicima, memoarima, štampi, naučnoj i stručnoj literaturi trebalo prikupiti, proučiti, sistematizovati i sklopiti u cjelovit prikaz, što je prvi put uradio Dušan Glišović.
Ovo je dakle prvi deo knjige koja je sinteza dakle naučno-književno-istorijske, diplomatske akribije, dakle svega onoga što je, usuđujem se reći, nedostajalo u svim knjigama koje su se bavile ovim segmentom Andrićevog života. Dušan Glišović je uradio nešto što niko, baveći se Andrićem, u ovom segmentu nije uradio. Naravno, postojali su ovakvi ili onakvi pokušaji. Postoje pokušaji koji su često idolatrijski, dakle pokušaj da se Andrić ipak zatvori ili opere od nečega što eventualno može biti negativna činjenica u njegovom životu. Dušan Glišović je pokazao da je svaki zapravo dokument pokazatelj one mudrosti i opreznosti Andrićeve, dakle on čak ni u ovom poslu se nije okliznuo ni jedan jedini put, iako je, kažem, možda u njegovom životu se našao na najtragičnijem i najtežem mogućem zadatku. Dakle, zadatku koji ga je mogao koštati glave. Vratiti se, ako se ne varam, iz Trećeg rajha u Prizrensku ulicu i u Prizrenskoj ulici ostati u toku rata i biti toliko priseban, pa čak i kad su mu dolazili oni koji je trebalo da se pozabave njegovim životom, da ga, pretpostavljam, i likvidiraju, on je imao hrabrosti da prisebno kaže: gospodin Andrić nije tu, iako je otvarao ta vrata svoga stana i suočio se sa mogućim likvidatom. Andrić je možda ključna paradigma svega onoga što jeste srpska kultura, srpska tradicija u najužem smislu te reči, ali istovremeno paradigma svega onoga što jeste relacija srpsko-hrvatska, zatim južnoslovenska, a potom i ono što je bitno za ovu kulturu, dakle za ovaj mikrokosmos koji se nalazi u prostoru Austro-Ugarske ili je na granici ili na međi sa Austro-Ugarskom, ili je u nekom trenutku trebalo da to bude sve Austro-Ugarska. Zatim, ono što je važno, koliko je nemačka kultura zapravo trebalo da odredi sve ovo što se dešavalo u ovim prostorima i koliko je možda, da izgovoreću jeretičku misao, taj tragični nesporazum sa nemačkom kulturom učinio da ipak ovaj deo ostane orijent. Ivo Andrić, rekoh, jeste ključna paradigma. Onda vidite u jednoj priči čovjeka koji se decenijama pripremao za jedan ozbiljan nacionalni posao od Mlade Bosne pa sve do 41. godine, pa i posle 41. godine. Dakle, sve je kod Andrića jedna, moglo bi se reći, najozbiljnija i najbitnija, rekao bih, paradigma za jednu sredinu, jedna strategija koju je jedan mudar čovek koji je znao šta znači ćutati i kad treba zaćutati, znao je šta mu je činiti u ćutanju. Ivo Andrić kao diplomata ili Ivo Andrić kao nacionalni radnik ili Ivo Andrić kao čovek koji je pokušavao da pomiri krajnosti između onoga što jeste istok i zapad, da pomiri krajnosti između onoga što jeste hrvatsko ili srpsko ili srpsko-hrvatsko, da pomiri ono što bi eventualno trebalo da bude ekumensko na ovim prostorima. Andriću je to uspevalo i kad bi se danas dogodilo da oni koji odlučuju o našim sudbinama iščitavaju Andrića, oni bi verovatno mnogo toga mogli i da nauče. Oni koji se bave diplomatijom, naravno da bi mogli da nauče iz ove knjige kako se ponašati u ne teškim vremenima, nego u tragičnim i apokaliptičnim vremenima, ostati priseban, spasiti glavu, ne ukaljati čast države koju je predstavljao u Nemačkoj u najtragičnijem trenutku za svet i za Evropu, pa naravno i za tadašnju Jugoslaviju. Dakle, ovo je knjiga koja je do te mere važna, do te mere dragocena, do te mere jedan priručnik koji bi mogao mnogima poslužiti kako naučiti zanat diplomatski i kako zaista biti diplomata od ugleda i kako u tom, dakle, važnom poslu sačuvati svoju dušu, sačuvati svoj moralni i intelektualni integritet. Andriću je to naravno uspevalo. I ovo nije knjiga koju je pisao neko kome je namera da na bilo koji način dovede u bilo kakvu sumnju moralni ljudski integritet Ive Andrića. Čak i naslov koji je možda provokativan, možda naslov koji će one zlonamerne odvesti u suprotnom pravcu i bit će potaknuti time da kažu, aha, evo, da vidimo šta je to Andrić radio u vreme kad je Hitler kretao u svoj projekat uništenja sveta ili osvajanja Evrope i tako dalje. Da je bilo više Andrića u diplomatiji i da je više Andrića u ovoj sredini, verovatno mnogih problema danas ne bi bilo. Dakle, nije ovo jednoznačna knjiga koja se bavi samo onim što jeste srpska tradicija ili srpska kultura, nego znatno šire.
Ova knjiga, prema riječima književnog kritičara Petra Arbutine, je važna između ostalog i zato što je period o kojem piše Dušan Glišović središnji period života Ive Andrića. Arbutina posebno ističe Gliševićevu istrajnost da rasvijetli činjenice i događaje koji su se ponekad uzimali kao nepromjenjivi i da ih objasni na osnovu novih prikupljenih dokaza.
I mi zaista, kao što možemo da za neke pisce kažemo ovako se pisalo do, recimo, tog pisca i njegovog dela, a ovako nakon toga, mi zaista možemo da kažemo da je do Andrićevog diplomatskog angažmana u Berlinu mi poznajemo jednog Andrića, nakon toga se pojavljuje nekakav drugi Andrić, jedan drugačiji čovjek koji naravno više daje i daje bolja dela literaturi. Upravo zbog toga, ne na osnovu nekakvog životnog iskustva, ali zaista i tu liniju, također vas upozoravam na nju, budući da ona nije središnja, ali nije nebitna, u ovoj knjizi prati Dušan Glišović. Znači, kada gledamo Andrićev život u vreme mlade Bosne, u vreme njegovog intelektualnog i književnog angažmana do ovoga perioda, mi vidimo tu jednoga pomalo zagrcnutog pesnika koji svoju misaonost ne razvija na način na koji je mi poznajemo u tom takozvanom poratnom periodu, koji pokušava da dosegne nekakve ideje u književnosti, međutim ne uspeva u nekakvoj najvećoj meri zato što mu fali ta životna mudrost. Međutim, zašto je ova knjiga dobra i zašto ona, recimo, poništava u određenoj meri sve ono što je Andriću rečeno, ono što su nekakvi njegovi u svo poštovanje raniji tumači pokušavali da urade. Upravo zbog toga što je Dušan Glišović izabrao jedan, ako ne i najteži put da realizuje ovu knjigu, a to je da je odgovornost prema istoriji pre svega lična. Znate, to je kao ona jeretička misa o kojoj je napomenuo Gojko Tešić, vrlo važno napomenuti. Znate, ne možete u zemlji prevrata i revolucija, u zemlji u kojoj su se prevrati i revolucije uvek više cenile, barem na nivou bučnosti, na nivou nesreće ili štete koju su izazivale, nego lična borba da do toga ne dođe, tumačiti jednoga čoveka koji, čiji intelektualni i lični angažman pre svega jeste stavljen u službu kolektiviteta, ali time nije manje ličan i nije individualan. Međutim, i ako krenete samo tim putem ili onim, po meni, najgorim putem, da kroz delo tumačite pisca, odnosno da pisca tumačite kroz njegovu biografiju, odnosno delo kroz biografiju, i u tom začaranom krugu nikada nećete doći do dovoljno tačnih, čak i do dovoljno razboritih činjenica i rezultata. Međutim, na osnovu tog individualnog odnosa prema intelektualnoj odgovornosti, prema tim silama nemerljivim, prema datostima koje život i okolnosti postavljaju pred vas, i možete u stvari da izradite nešto mnogo važnije, a to je epoha. E, upravo je Dušan Glišović, pišući ovu knjigu, uspeo da oživi jednu epohu i naravno Ivu Andrića i sve druge njene posredne ili neposredne učesnike unutar te epohe. A zapamtite, junak jednoga vremena nikad nije individua, bez obzira koliko ta individua se trudila i stvarala nekakva herojska dela. Junak vremena je atmosfera, epoha. Ukoliko ne oživite taj svet, onda će sve ono, bez obzira koliko bilo istinito i u historiografskom smislu tačno, neće delovati autentično. I vi, recimo, kada na jednom zaista odgovornom zadatku istoričara i književnog istoričara pokušavate da rekonstruišete epohu, vi je morate rekonstruišati samo uz jednu vrstu odgovornosti. A ta vrsta odgovornosti je odgovornost prema istini. Taman se ona nekakvim budućim čitaocima, vama lično ili vašem uredniku, sviđala ili ne sviđala. I istina se u tim slučajevima, u toj višnjoj instanci postojanja, ne određuje kroz jeftine dnevno-političke ambleme ili diskvalifikative, tipa patriotizam ili nepatriotizam ili izdajnici ili manje izdajnici. Tu vrstu gorčine koju je jedan poslanik jedne smušene, razjedinjene zemlje imao u sebi, koji je pokušavao da negde materializuje kroz diplomatski govor, kroz sukob između jedne ogromne sile i jedne države koja ni tada u nekakvom institucionalnom smislu nije postojala u pravom intenzitetu postojanja, jeste nešto što je možda, usuđujem se da kažem, iako slične, skoro slične zaključke Dušan Glišović navodi u ovom delu da utiče na, na kasnije Andrićevo delo. Ono što je vrlo zanimljivo i što smo mi recimo sledeći one već ranije postavljene postulate te nekakve kategorične sudove Andriću sledili i verovatno čak i negde verovali u to, a što u ovoj knjizi se odlično vidi da nije tako, jeste da Ivo Andrić bio hrabar čovjek. Znate, sad hrabro se u zemlji Jatagana i Buzdovana često vredno je na drugi način. Međutim, njegova vrsta odgovornosti, njegova vrsta pokušaja da se stvari učine boljim i da se od Nemačke, ja ne smatram da je to jeretička misao, kao što je Gojko rekao, da se od Nemačke stvori veliki srpski prijatelj, što ona jeste i bila. Slagali se mi sa tim danas ili ne? Ili tumačili mi to kroz nekakav današnji današnji politički ili geopolitički trenutak. Vrlo je zanimljivo i to mi je negde ostalo u sećanju. Poglavlje o sahrani kralja Aleksandra, koja dolazi Gerin kao visoki izaslanik Trećeg Rajha. Ali dolazi na nivou nepoštovanja prema suverenu jedne evropske zemlje, nego na nivou jednog ratničkog poštovanja. Vrlo je važno to imati u tom karakterološkom smislu, a i tu karakterološku liniju Dušan Glišović paralelno sa svim ovima gradi u ovoj knjizi. Vrlo je važno znati da recimo, ta vrsta poštovanja nije nikakva tipična pruska etiketa, nego nešto što podrazumeva, barem u tom odnosu snaga, u toj postvarenoj i realizovanoj epohi koju vidite u ovoj knjizi, nešto što je jedan viši nivo od proste kurtoazije i posete jednog maršala.
Ova knjiga otkriva nam i nove detalje iz privatnog života Ive Andrića.
Mi na osnovu ove knjige ne samo da možemo da rekonstruišemo i da recimo upoznamo, što je možda, možda malo pregluba reč, ali da upoznamo jednog drugačijeg i drugog, punijeg, zanimljivijeg Andrića, znači ne jednog gospodina koji je zagledan u vrhove svojih cipela šeta, recimo na potezu od Prizrenske do Kalemegdana ili od Andrićevog, sadašnjeg Andrićevog venca do Kalemegdana, nego onoga čovjeka koji je u sebi nosio jednu punoću života i što je vrlo važno u toj punoći života, jednu punoću, jedan vrlo veliki intenzitet intelektualne odgovornosti. I to se kosi sa tim kategoričkim sudovima koji postoje i koji su skoro aksiomatski u istoriji o Andriću koji je stalno bio u defanzivi, koji je nešto bežao. I to je naravno više jedna čašijska konstatacija. Znate, ako ne želite da se mešate sa prostotom, da pevate sa horovima i zavijate sa vukovima, onda će vas neminovno optužiti da se defanzivate. E, upravo tog Andrića Dušan Glišović slika u ovoj knjizi. Upravo tu epohu on rekonstruiše. Jer bez obzira koliko mi mislili da znamo sve, Napoleon Bonaparte je rekao da je istorija sled stvari oko kojih smo se mi napokon dogovorili. Mi se napokon nismo dogovorili ni oko čega, mi nismo ni počeli da se dogovorili. Kako se nešto desilo i šta je nešto. Ovo je knjiga koja u jednoj punoći doživljaja, pre svega čitalačkog doživljaja, smatra da to nije manje važna konstatacija ako govorimo o jednoj istorijskoj knjizi, jednoj knjizi koja se bavi pre svega istorijom. Punoći čitalačkog doživljaja, punoći stila, u punoći pre svega, naravno, ne na poslednjem mestu, i novih činjenica i novih uvida u Andrićev život i u njegov period i pre i nakon angažmana u Berlinu, nosi pre svega, kao što sam već rekao, jednu sveobuhvatnu sliku epohe, znači nešto što je zaista prava, intenzivna slika jednog života koji je vrlo važan i koji se naravno na vrlo radikalan i tragičan način odrazio na početak Drugog svjetskog rata i uopšte kompletnu budućnost, te kako se to popularno u to vreme govorilo, jugoslovenske zajednice. Što je vrlo važno, napomenuo bih, u ovoj knjizi su objavljene neke slike koje do sada nisu objavljivane na ovim prostorima, koje je Dušan Glišović uspeo da nađe u nemačkim arhivima i koje su zaista koliko u svojoj autentičnosti, toliko i u svojoj važnosti po ovaj tekst, zaista nešto što je potpuno ekskluzivno. Kako sam to rekao, kako moje skromno čitalačko iskustvo govori, ne znam da li se nakon ove knjige može šta novo reći ili šta novo otkriti i da li se uopšte u nekakvu polemičku sferu, nekakav polemički nivo mogu dovesti stvari koje su navedene u ovoj knjizi, jer se Dušan Glišović, to je vrlo važno za knjige ovoga tipa, Dušan Glišović je uspeo čak sa nekakvim grafostilenskim uvidima ili promenama u tekstu da ovu knjigu učini vrlo čitljivom. Tako da ja u svakom slučaju preporučujem i onima koji se profesionalno bave istorijom, istoriografijom i istorijom književnosti, ali i onim čitaocima koji prosto neguju jedno zaboravljeno zadovoljstvo čitanja.
Ističući da nije pozvan da komentariše ili sudi o knjizi koju je napisao, Glišović je samo pročitao neke odlomke i tekstove koji, kako vjeruje, ilustruju njegovu namjeru da da sveobuhvatan uvid u ovaj period srpske i jugoslovenske istorije, ali i života srpskog diplomate, književnika i nobelovca Ive Andrića.
Beograd 1. januara 1940. godine, dakle Andrić je uveliko u Berlinu, u Srpskom književnom glasniku on objavljuje priču Čaša, u kojoj je fra Petar, njegov omiljeni lik, ujedno i njegov stalno dežurni glasnogovornik. Mladom bosanskom fratru Petru, koji sa drugovima napustio fratarski red i otišao u Austriju, a potom se vratio, vremešni i na rečima škrti fra Nikola savjetuje da ostane u Bosni, jer mu je tu mesto kao da se obraća Andriću lično, to jest kao da Andrić samom sebi govori. Citiram, nije tebi mjesto u svijetu i u Njemačkoj, nego u manastiru i u Bosni. Bosna je do duše surova zemlja, gde se dram radosti dušom plaća, ali isto tako, kod sveg uspeha koji neko postigne u inostranstvu, nikad mu neće oprostiti bosansko poreklo. Citat, i da budeš bogat i silan i strašan prvi među prvima, da ti niko ne smije riječi kazati, ti bi mu to u očima pročitao. Kao i to da u dalekom svetu gde se donose krupne odluke nekog iz Bosne i ne trebaju. A ti misliš da ovakve kao što smo mi tamo u svijetu čekaju i neće da otpočnu teferić bez nas? Mladi fratar je poslušao savete svoga mudrog sabrata i ostao u Bosni. To je ono kajanje Andrićevo, što se našao u onoj poziciji u kojoj se nalazi tamo u Berlinu i koje on šifrovano saopštava svojim poznanicima, svojim čitaocima kroz literarni tekst, pored svih onih šifrovanih depeša koje iz Berlina šalje Beogradu. Valjalo je Andrića sagledati kao pisca diplomatu u Berlinu, to sve staviti u okvir odnosa Berlina i Beograda, odnos Berlina i Beograda staviti u okvir evropske politike, okvir evropske politike staviti u okvir igre Londona, Moskve i Berlina. I to su ti okviri u kojima se Andrić kreće i o kojima ova knjiga govori. I pročitat ću još samo uvodne rečenice i završne. I to one rečenice koje se tiču onog najšireg okvira. Pada u oči da je svako političko približavanje Srbije Austro-Ugarskoj, odnosno Nemačkoj, mahom nasilno presjecano svrgavanjem sa vlasti ili progonom srpskih suverena i državnika. Srbija se u Prvom svjetskom ratu branila od Austro-Ugarske, potom od Nemačke. U Drugom svjetskom ratu Nemačka je bombardovala srpske gradove i okupirala Srbiju, što je na kraju rata u daleko većem obimu činila i angloamerička avijacija, iako Srbi nisu ratovali protiv Engleske i Sjedinjenih Država, nego su bili na istoj strani, bilo da je reč o četnicima ili partizanima. Krajem veka, 1999. Srbiju su bombardovale članice Severnoatlantskog saveza, među kojima se, kao po nekom nepisanom pravilu, našla i Nemačka, ali sada u društvu sa Englezima i Amerikancima. U čemu leži veliki politički razlog za vojni sukob između Srbije i Nemačke i da li književna istorija i istorija mogu biti od pomoći u razjašnjenju toga uzroka, upravo na primjeru Andrićevih berlinskih dana, i poslužiti da se, ma kako to patetično zvučalo, mogući budući sukobi odagnaju. Na to pitanje, između ostalog, pokušao sam da pružim odgovor. I tu negde pri kraju, sumirajući na kratko ono što je rečeno, došao sam do sljedećeg zaključka. U periodu od samo dve godine, od februara 1939. do aprila 1941. Jugoslavija je u nemačko-jugoslovenskom odnosu izgubila svoj politički kapital. To je bio bilans jedne politike u kojoj Andriću nije bilo dozvoljeno da učestvuje, da bi na kraju iz nje bio i izopšten. Sav Andrićev dvogodišnji trud kao poslanika u Berlinu na održavanju i pospešivanju dobrih odnosa između Kraljevine Jugoslavije i Trećeg Rajha bio je uzaludan. Tvorci otvaranja i izgrađivanja jugoslovenskih političkih i privrednih odnosa sa Nemačkom uklonjeni su sa svojih državnih funkcija. Kralj Aleksandar je ubijen, Milan Stojadinović smenjen i prognan, a knez Pavle se dao svrgnuti i prognati. Kraljevina Jugoslavije je žrtvovana interesima Londona i Moskve, čime je od Berlina sebi stvorila krvnog neprijatelja. Rezultat delatnosti Ive Andrića kao poslanika u Berlinu se najkraće može opisati onom biblijskom poukom o besmislenosti bacanja bisera pred svinje.
Pored do sada neobjavljenih fotografija koje pominje Petar Arbutina, knjiga donosi i mnoštvo do sada nepoznatih dokumenata. Boravak Andrića u glavnom gradu Trećeg Rajha izložen je u ovoj knjizi gotovo hronološki, prevashodno na osnovu obimne arhivske građe, pa čitalac može da skoro iz dana u dan prati djelatnost jugoslovenskog poslanika u kontaktima sa njemačkim zvaničnicima i pretpostavljenim u Beogradu. Knjiga nije samo puko ređanje istorijskih činjenica, jer je Dušan Glišović učinio da suvi diplomatski tekst ispisan rukom Ive Andrića ima status književnog teksta. Thank you. govoreći o tekućim ugrešenjima o Andrića, književnik Srba Ignjatović nastoji da opovrgne i da demantuje neke teze koje su Andrića proglašavale oportunistom u književnom, kulturnom pa i u političkom smislu.
Za razumevanje psihološke strukture Andrićeve ličnosti, životne filozofije, to jest onoga što se pod tim pojmom podrazumeva, i pogotovo odgovarajućeg neminovnog refleksa u njegovoj literaturi, uključujući poimanje čovjeka i društva, odnosno ja i drugog, i još niz krupnica i sitnica, po svoj prilici je veoma bitna jedna činjenica. Reč je o ranom tamnovanju austrijskog uhapšenika i potom internaciji, življenju pod nadzorom tokom Prvog svjetskog rata. Boravak u kazamatu crno-žute monarhije i spomenuta kasnija internacija bili su dramatična lekcija za još relativno mladog čovjeka. Sagledavano u tom svetlu, čitava budućnost, sama sudbina osjetljivog, svakako i ambicioznog mladog intelektualca, makar da nije bio nikakav dvojnik Gavrila Principa i buntovnik hajdučkog tipa, bila je dovedena u pitanje, stavljena pod veliki znak sumnje. Činjenica je da se to rano negativno iskustvo, svakako neugodno, ali različito od ma kakvog ozbiljnijeg postradanja, pogotovo u odnosu na Principa i drugove, uz pomoć moćnog protektora i osvjedočene sposobnosti u poratnom periodu u novoj državi Andriću pozlatilo. Svekolika dotadanja biografija bila je između ostalog preporuka da Ivi Andriću otvori put u diplomatiju. Iskustvo tamnovanja i izolacije mladog melanholika uputilo u disciplinu osamljenosti i promišljenog ćutanja, a na drugoj strani, paradoksalno, premda i logično, podstaklo veštinu odabira reči, pojačalo naklonjenost da ne govori, ne piše rezolutno, već na probrano okolišan ili uopštavajući način pokad što poslovično slikovit i ambivalentan. Podstaklo ga je povrh svega da razvije moć samokontrole, proširenu u nekoj meri ne samo na držanje gestove tela, već i na mimiku. U isti mah je dosegao neku vrstu autodistance, suptilne kritičke sposobnosti koja će biti manje vidna, osim u lično intoniranim zapisima, ali psihološki ništa manje arbitrarna od distance spram drugih. Prokletu avliju nije mogao stvoriti neko ko nikada nije privirio u neku takvu avliju, nikada spoznao logiku i raspoloženja uhapšenika, tih žitelja mrtvog doma, uključujući i srž kazamatskog represivnog poretka. Sva ta složena saznanja našla su kasnije, što neposredno, još više posredovano mesto u Andrićevoj literaturi, u njegovom životu, a po prilici i u karijeri profesionalnog diplomate. Andrićevi službeni spisi, pisma, izveštaji posvedočuju međutim da interese i ciljeve nove zajedničke države ne samo zastupao, već i promišljao brižljivo i brižno s osjećajem odgovornosti višim od onog podrazumevanog u opisu posla državnog činovnika. U drugoj ponastanku Jugoslaviji, posle 45. u novim okolnostima i bitno izmenjenom ideološkom ključu, Andrić se, tako reći, od prvih dana odredio prevashodno kao pisac. Stoga je i suviše jednostavno taj iznova prelomni period Andrićevog života objasniti posredstvom floskule o oportunizmu. Upravo se ona za taj period vezuje, o njemu pripisuje. Do poznih dana i sveopšte poznatosti, posledice dodele Nobelove nagrade, Andrić uglavnom posve uspešno otklanja izazove javnog angažmana, izuzimajući situacije u kojima je reč o primerenom i često prigodnom učešću u kulturnim zbivanjima. Pozne reprezentativne obaveze i počasti iz tog ugla su forma podosta različita od neposrednog angažovanja i u razumljivoj meri čaša koja se nije mogla mimoići. Istraživači Andrićevog života i rada čini se da još duguju podrobnije rasvjetljenje prilika i perioda u kojima su i on kao i Miroslav Krleža u neposredno poratnom periodu bili upućivani da se pozabave temama obnove i izgradnje u svjetskom i građanskom polomu izvesno teško opustošene zemlje. Pažnju zaslužuje i potonje Andrićevo učešće u oficijalnom kreiranju programa i rada Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Odabir i analize predstava, o čemu, koliko mi je poznato, nema iscrpnih razmatranja, možda grešim, ali čini mi se da je tako, pogotovo ne takvih koja bi ispitala Piščev odnos prema tadašnjoj doktrinarnoj liniji. Ono što je od toga poznato, inače je posve uklopljivo u mere profesionalnog angažmana u prilikama u kojima pozorišnih specijalista još nije bilo kao ni brojnije sistemske inteligencije. To do daljeg upućuje da tvrdnju o Andrićevom promišljenom i svesnom umeću otklanjanja neposrednog angažmana i u ovom pretežnijem i stvaralački okrunjenom periodu njegovog života smatramo podosta osnovanom. U mladosti stečeno spomenuto negativno iskustvo, umnoženo potonjim potvrdama, stoga izvesno nije jedini, ali ni zanemarljivi činilac u svekolikom Piščevom stvaranju i bivanju. Andrić je hotimično sebe uobličio u privrženika samodiscipline, lucidnog posmatrača s distance, pronicljivog tumača drugih, stoika po vokaciji i melankoličnog pesnika koji je prestao ili tek krišom za fioku beležio i stihove. On je također znao da pripada kulturi u kojoj se žanrovska stvaralačka rasipnost ne odobrava i ne vrednuje na dobar način. Poistovetio se s čovjekom iza maske, u sutonu, hesikastom, molčalnikom ili lamaističkim sveštenikom zavetovanim na čutanje među ljudima u pukoj pojavnosti i javnosti. Istrajavao je u naumu da pravu misao poverava jedino hartiji, pa je i tu misao mahom projektovao u davno minulu istorijsku i vremensku dubinu, a i najpunokrvnijim svojim književnim likovima pridodao je poneku od crta tipiziranih, makoliko paradoksalnih figura iz teatra senki. Skeptik koji je postao stoik, ideal mu je bio Marko Aurelije, skeptik zbog jasne i duboke svesti o slabo i teško izmenljivoj prirodi ljudskog roda i društva. Život i literatura dali su mu za pravo. Potvrdili su osnovanost njegovog uverenja i stava. Thank you.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Novo izdanje emisije priredila Marica Lalović. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.